centos de kilómetros, nos separan a distancia, pero os nosos corazóns están sempre o teu carón.
Nosos besos.